Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Co všechno se musí stát, aby naše data zůstala v bezpečí? Každý den posíláme zprávy, platíme kartou, přihlašujeme se do účtu. Většina z nás vůbec netuší, jak jsou jejich data chráněna. Moje dnešní hostka Ivana Trumová zkoumá kryptografii a dívá se na bezpečnost, když do hry vstoupí člověk. Ivano, ahoj.
Ahoj.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Co si pod pojmem kryptografie můžeme představit?
To je hrozně těžký si pod tím něco představit, protože kryptografie je takový základní kámen digitální bezpečnosti a je to něco, co se těžce hledá pod uživatelským prostředím aplikací nebo ve zdrojovém kódu. A můžeme si pod tím představit nějaký digitální ekvivalent třeba vysacích zámků nebo zámků na dveře nebo zapečetěných obálek, ale samozřejmě to vypadá úplně jinak. Většinou to vypadá jako takže, algoritmus.
Takže kryptografie se zabývá tím, jak naše data zabezpečit nějak chytře nebo možná i hloupě?
Přesně tak. Zabezpečit to ideálně chytře, ale o to nejde. Zabezpečit může znamenat třeba zajistit důvěrnost nebo že si můžu být jistá, že to, co někomu napíšu, si opravdu může přečíst jenom ten adresát, komu jsem to chtěla napsat, nebo že něco elektronicky podepíšu a někdo si může ověřit, že ta informace skutečně pochází ode mě.
Ty jsi zmínila, že jde o nejrůznější algoritmy, ale že taky můžeme v tom všem hledat člověka. Tak proč je pro tebe důležitý člověk v celém tom procesu a proč se na to koukáme z téhleté perspektivy?
Pro mě osobně je tahle perspektiva ještě daleko zajímavější než ta matematická nebo technická, i když ta je samozřejmě taky fascinující pro spoustu lidí. Ale člověk se tam nachází úplně všude. Lidi jsou autoři kryptografických algoritmů, šifer, lidi jsou ti, kdo je pak implementují, jsou to programátoři, jsou to lidé, kteří si vybírají, co použijou za šifru a jsou to lidé, kteří potom používají ty bezpečnostní nástroje. Takže lidé jsou úplně všude a já si myslím, že by to lidem mělo sloužit, ne naopak.
Můžeš nám nějaký konkrétní příklad toho nástroje uvést?
Může to být třeba messengerová aplikace jako WhatsApp nebo Signal, iMessage, něco, co jako spousta lidí používá na denním pořádku ve svém mobilu. Tak tam pod těma vrstvama uživatelského prostředí se děje kryptografie.
No a to člověka možná nenapadne. Mohla by si možná uvést, když už jsme u těch příkladů, nějaký příklad, kdy to dobré technické řešení selhalo právě kvůli člověku?
Já jsem o tom přemýšlela a je to někdy strašně těžký oddělit, kdy je to dobré technické řešení a kdy je to skutečně člověk, který selhal, nebo možná nějaký proces, anebo že to dobré technické řešení je třeba příliš složité, aby se použilo. Nebo když jsme u těch aplikací na vyměňování zpráv, tak pokud se nějaký člověk rozhodne třeba použít klasickou SMSku a nepoužít šifrovanou aplikaci, tak tam vlastně, i když technicky ta aplikace funguje dobře a je tam šifrování, které je naprosto jako moderní a není s tím žádný problém, tak tam, co selhalo, je to, že třeba tomu někdo nevěří. Tak použije nástroj, který šifrovaný není, se snahou to zabezpečit líp.
A jak se tohle všechno dá zkoumat? To znamená, já si dovedu představit, že jako běžný uživatel tedy používám nějaký bezpečnostní nástroj, ale když půjdeme pod tu pokličku, tak vy se bavíte s lidmi nebo rozebíráte ty algoritmy. Jak tohle vlastně funguje?
Dá se to zkoumat hodně různýma způsobama. Ať už tím, že se člověk kouká do kódu, kouká se do dokumentace a zkoumá tu matematickou stránku, ale dá se to zkoumat i metodama úplně z jiných věd, než jsou technický. To, co poslední roky dělám já, je, že se vlastně povídám s lidma.
Tak to je dost nečekané pro někoho s matematickým vzděláním.
Jo, občas se mě za to někdo směje z technických kruhů. Ale je to tak a já si myslím, že nám to může přinést taky spoustu náhledů na věc, který bychom nezjistili, pokud bychom si jenom četli dokumentaci. To, co to třeba může přinést, je pohled z oboru experta, který to vnímá jenom svojí úzkou optikou, která může být úplně jiná než optika třeba uživatele. A pokud chceme, aby experti, nebo třeba programátoři, nadizajnovali aplikaci tak, aby se dobře používala, tak si taky potřebuji povídat mezi sebou a potřebuju vědět, co ten uživatel potřebuje, co mu přijde jednodušší, čemu porozumí a čemu neporozumí, kde se zasekne. Možná to je podobný třeba nějaký autorský slepotě, že když je člověk v nějakém oboru hodně dlouho, tak je už pak trošku těžký z toho vyjít ven a nahlídnout, jak se na to vlastně kouká někdo, kdo se tím nikdy nezabýval a jenom to potřebuje použít, aniž by si musel dostudovávat a aniž by na to byl expertem.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Ten obor funguje už docela dlouho, ale v poslední době, a to si myslím, že naše posluchače a posluchačky zaujme, protože na to dost možná narazili v nejrůznějších médiích, zaznívá taky termín postkvantová kryptografie. A já ho slýchám hodně často a zní mi to jako taková možná už trošku vyprázdněná fráze. Přiblížíš nám, co to taková postkvantová kryptografie je?
Já to slýchám taky hodně často, ale je to tím, co dělám. Ale není nutný se ničeho bát, to bych řekla jako první, si myslím. Pro člověka, který je laik a který není z tohohle oboru, tak si myslím, že to vlastně řešit vůbec nemusí. Na druhou stranu je to zajímavý. Já nejdřív vysvětlím nebo nastíním, co to je kvantový počítač. To se toho hodně týká.
Tak co je to kvantový počítač?
Kvantový počítač je počítač, který funguje úplně jinak, než my jsme zvyklí na naše klasické počítače. Takových zařízení je na světě celkem málo. V Česku je asi jeden, bych řekla.
Okay, dobře.
A je to technologie, která se v posledních desetiletích hodně rozvíjí, ale zároveň já na to nejsem jako velký odborník, nejsem kvantová fyzička. A mě na tom zajímá to, že kvantový počítače by teoreticky někdy mohly umět efektivně zaútočit na spoustu šifer, které se běžně používají celosvětově, což by mohl být docela problém pro všechny možné firmy, organizace, programy, aplikace. Je to jako široká záležitost. Takový problém ještě nemáme, ale experti se shodují na tom, že ten problém může docela brzo přijít a že je dobrý se na to připravit dopředu. A proto teďka se překlopím do té postkvantové kryptografie, která vlastně s tím počítačem nemá nic společného. Je to vlastně jenom výměna šifrovacích algoritmů na nějaký jiný, který používají jiné oblasti matematiky, než používali doposud. Neznamená to, že se musí vyměnit všechny šifrovací algoritmy na světě, ale některý z nich můžou být tímhle tím ohrožený.
Tak já si to zkusím sám pro sebe přeložit a ty mi pak řekneš, jestli jsem to pochopil správně. Takže postkvantová kryptografie je oblast, která se snaží přijít s těmi bezpečnostními algoritmy pro situace, kdy už budou kvantové počítače fungovat. Je to tak?
Je to tak.
Tak doufám, že jste takhle pochopili i vy, milí posluchači a posluchačky. A my si teď s Ivonou Drumovou povíme, jaké je kryptografii taky učit a přibližovat ji lidem.
Žárovky s Janem Lukačevičem na dvojce.
Jak ses ke kryptografii, Ivano, vlastně dostala? Protože ty jsi studovala na matfizu, ale nestudovala si přímo tuhletu oblast.
Já jsem studovala tuhletu oblast. Ten program na matfizu se jmenoval Matematické metody informační bezpečnosti.
Což tak to bych z toho nepochopil.
Já jsem to z toho taky nepochopila tehdy. Když jsem se rozhodovala, kam jít na vejšku, tak to bylo hodně o tom, že jsem neměla úplně vyhraněný jako názor a věděla jsem, že na matfiz jít jde a pro mě to byla taková mýtická jako škola. Můj brácha tam studoval předtím a tím, že jsem měla tenhle ten vzor a věděla jsem, že to jako je jedna z možností, tak jsem to šla zkusit a přišlo mi, že to je zajímavý název. A já jsem původně chtěla jít studovat lingvistiku, která je taky na matfizu, ale na informatice. A měla jsem tam nějakou úvahu mylnou, že matematika bude pro mě jednodušší než informatika. Což zpětně si nemyslím, že byla pravda, ale tak když už jsem tam byla, tak to tak zůstalo. A i když mě lingvistika, jazyky a všechno okolo toho zajímá, tak jsem se tam nevydala.
Ty ses pak vydala i někam jinam než na matfiz a působíš i na německých univerzitách. Můžeš nějak ty zkušenosti mezi českými a německými pracovišti porovnat?
Já můžu porovnávat jenom práci v rámci doktorátu, v rámci týmu. Neučila jsem někde v Německu, párkrát jsem tam byla jenom jako poslouchat přednášku. Ale Myslím si, že ten největší rozdíl, který já jsem zažila, bylo v otevřenosti vůči interdisciplinaritě. A teďka ale nemluvím o celém Německu. Já mám zkušenosti z dvou univerzit. Ta první zkušenost byla z Bochumy, to je takový malý městečko, kousek od Kolína nad Rýnem. A teďka z Hanovru. A vlastně tam se pohybuju v hodně omezeném prostředí, jenom ve výzkumných týmech. A co mě tam vždycky přišlo hrozně hezký, je nějaká otevřenost spolupráce s lidma, který nejsou jenom například od informačních technologií. Vlastně poprvé v roce 2022, kdy jsem tam vyjela v rámci doktorátu, tak mi tam zaujalo, že ten tým je sestavený nejenom z lidí, kteří vystudovali informatiku, ale například tam měli antropoložku, psychologa a další. A přišlo mi, že tohle spojení generuje hrozně hezký výsledky. To mě tam přilákalo nejvíc.
Takže jsi faninka té interdisciplinarity, to znamená více oborovosti. U nás se to teda neděje na našich školách?
To bych neřekla, že neděje, ale přijde mi, že je to těžký a já jsem se s tím nesetkala tolik. Ale je možný, že jiný fakulty, jiný univerzity to zvládají líp. To zase, já nejsem jako expert na všechny vysoké školy. Ale přijde mi, že je hodně těžký navázat tu spolupráci, nebo že já sama vnímám, že mi třeba humanitní vzdělání celkem chybí někdy, že si to doplňuju spíš tak jako ze zájmu, ale zatím se mi úplně nepodařilo tu interdisciplinaritu tady v Česku dělat nějak systémově.
V Německu sice neučíš, ale tady u nás doma ano. A přiblížíš nám ten svůj předmět nebo předměty, jak to vlastně funguje a co bývá pro studenty největší překvapení?
Já poslední roky střídám zejména dva předměty. Jeden se jmenuje kryptografie a bezpečnost a druhý se jmenuje lidský faktor v kryptografii a bezpečnosti. Druhý je mi trošku bližší. Otázka byla, co nejvíc studenty překvapuje?
Je to tak?
Nevím úplně, co na té škole, ale mám zkušenost s tím, že na mém předmětu na těch lidských faktorech studenty informatiky docela překvapuje to, jak moc si tam povídáme a to, jak moc ten...
Takže se tam málo programuje.
Tam se moc neprogramuje. Já tomu trošku říkám, jako, že jsem si založila čtenářský kroužek, protože tam čteme nějaký nový studie, který vycházejí z tohohle oboru. A bavíme se o našich názorech, s čímž se studentstvo informatiky moc často nesetkává. A taky třeba je překvapilo to, že jsem odmítla nahrávat ty přednášky nebo dávat je online, což není z toho, že bych to jako nechtěla z principu udělat, ale tenhle ten předmět, který je mně nejbližší a já jsem jeho autorkou, tak je opravdu postavený na tom, že tam mají všichni přijít a že ten můj input nebo to, co já tam přinesu, je jenom nějaký rámec. Já tam jsem jenom jako nějaký jejich průvodce, který trošku zná tu krajinu, kterou je chci províst, ale to, co do toho přinesou ty studenti, tak to je často to nejcennější, co tam zazní. Takže je to super i pro mě, protože se hrozně moc učím od nich.
To zní moc hezky. Já bych si to vlastně asi dost rád vyzkoušel. Když tu otázku obrátím, co naopak na studentech nejvíc překvapuje tebe?
No, já nevím, jestli mě na nich něco moc překvapuje. Přijde mi, že mě spíš překvapilo, jak jednoduchý je naučit se bavit. Je to opravdu práce s lidma v tom smyslu, že tohle jsou většinou třeťáci na bakaláři, tak nejsou zvyklí na to, že by byli úplně zahrnovaný do debaty na technické škole. A mě vlastně překvapuje spíš ten systém než ty lidi. Že vlastně já jsem překvapená z toho, že se někdy tak bojí se ozvat. A je mi to trošku líto někdy. A to je taky moje mise, protože si myslím, že i studenti technických oborů by měli být schopní se vyjádřit, měli být schopní vyjádřit svůj názor, debatovat o něm, ale taky se učit empatii nejenom kvůli uživatelům, pro který budou něco dělat.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
S Ivanou Trumovou probíráme kryptografii a výuku na vysoké škole, jenže nejen prací je člověk živ. A tak mě, Ivano, zajímá, jak vlastně trávíš volný čas. Nejsi někdy možná trošku zahlcena tou prací?
Někdy jsem, jako spousta lidí, ale já bych to shrnula takovým všeobecným obohacováním ducha i těla. Já jsem aktivní ve skautu celoživotně a zajímá mě skautské vzdělávání a tam s nějakýma přestávkama působím na skautských kurzech, což je další povídání si s lidmi, ale úplně něčem jiným.
A o čem si tam povídáte?
Tam teda taky moje téma je bezpečnost, často třeba psychická bezpečnost v rámci táboru nebo fyzická bezpečnost taky v rámci táboření. Ale třeba i úplně jiné věci jako rituály s ohněm a lesní moudrost a nějaká přírodní romantika, co mě baví. Ráda dělám jogu, praktikuji posledních pár let a přijde mi, že to je taky velká studnice nejenom fyzický praxe, ale i ty psychický a mentální.
Ještě bych se vrátil k tomu skautingu. Dalo by se říct, co ti skauting dal směrem k tvojí kariéře nebo tomu přístupu k životu?
Já si z toho někdy dělám srandu, ale já vlastně nemám jiný pedagogický vzdělání, než to, že jsem byla aktivní ve skautu. Takže je toho strašně moc, ale poslední dobou hlavně v té výuce vlastně to dělám úplně stejně jako programy na skautském kurzu venku v týpíčku, akorát to je ve třídě. Ne, jako, není to úplně stejný, ale vlastně mně přijde, že nějaká filozofie, kterou v tom mám a třeba to, že mi nepřijde správný se povyšovat nad studenty, protože mám o titul víc, ale přijde mi správný tam s nima sdílet ten prostor a nějak se vzájemně respektovat, tak třeba takovýhle přístup se mi tam osvědčuje. Ale i to, že si nemyslím, že jako frontální přednáška, kde budu 90 minut něco mlít já, takže je ideální způsob výuky, ale proto se i snažím to vést k té diskuzi. A to i když učím třeba matiku, tak mi přijde, že se mi daří díky tomu, že jsem zvykla interagovat s lidma z toho skautského prostředí, tak jsem zvykla s nima interagovat, i když počítáme nějaký příklady a nejenom směřovat všechno k tabuli.
No možná hromada lidí vnímá to, čemu se věnuješ, jako takovou černou skřínku. Tak mě napadá, jestli to tak vnímáš taky. Případně jestli je podle tebe lepší ukazovat nějakým originálnějším způsobem široké veřejnosti.
Tohle je strašně těžký, protože kryptografie jako taková není věda, který by se věnovalo moc lidí celosvětově.
Kolik je to vlastně? Znáš všechny?
Ne, ale řekla bych, že přes jednoho člověka možná skoro jo. Přijde mi, že to může být jako tisíce lidí, ale na celém světě. Ale zároveň záleží, kde uděláme tu hranici. Sebe do toho nepočítám. Teď jsem počítala lidi, kteří třeba kryptografický algoritmy vytvářejí nebo se zabývají opravdu tou matematickou stránkou věci. Ale je hodně těžký to nevnímat jako černou skřínku, protože ona to trošku černá skřínka jako má být. Like podle mě nebude mít jako žádný benefit do svého života, kromě nějaký matematický radosti třeba, když nějakému těžkému kryptografickému algoritmu porozumí, protože v bezpečnosti ho to jako neposune. Je to spíš jenom zajímavý.
To mě ale trošku navádí na takovou otázku, jestli se přece jenom nedá vypíchnout nějaká doporučení, jak se chovat bezpečně pro nás, pro laiky, jestli se při tom zkoumání lidského faktoru dá říct, tak tohle určitě na internetu nedělejte, nebo pokud chcete být v bezpečí, tak dělejte naopak to a to.
Já jsem si vymyslela jednu radu, protože jich nechci mít víc. Používejte správce hesel. Mně přijde, že to je jedna rada, která je omezená, je celkem silná, praktická a není těžký ji aplikovat do svého života. Těch rad by bylo samozřejmě třeba 70. Ale taky kromě toho, že se máme chovat bezpečně v digitálním světě, tak máme každodenně ještě cvičit a čistit si zuby mezi zubním kartáčkem a já nevím, co ještě. Já bych vypíchla tuhle jednu.
A řídíš se touhle radou?
Řídím. Ono je to třeba trošku zrádný v tom, že udělat si třeba nějakou svoji inventuru hesel nebo rozhodnout se, že teda opravdu začnu používat správce hesel, ať už od jakýkoliv firmy, to je celkem jedno, tak že to je zrovna teďka priorita, protože na mě jako na člověka teďka jako nikdo moc neútočí nebo nemám ten strach každodenní, ale to je taky něco, co jsem zařadila do výuky jako jeden z úkolů v půlce semestru, že řeknu studentům a sama to dělám každoročně taky, udělejte si svoji inventuru hesel, koukněte se, co používáte, koukněte si, jestli nemáte nějaký hesla uniknutý, jestli nemáte nějaký hesla moc krátký, zkontrolujte si, jakou máte kvalitu svého osobního zabezpečení. A tak se to snažím takhle dělat jako uměle. A zase je to trošku něco, co jsem si vymyslela pro sebe, jenom jsem do toho zatáhla další lidi.
Jenže někdy se taky říká, že Kovářova kobila chodí bosa, tak by mě zajímalo, jestli tě třeba někdy někdo na internetu nenapálil.
No samozřejmě, že jo. Já jsem si zkoušela spočítat, kolik jsem utratila peněz za to, že na mě někdo zaútočil, a je to v řádu stovek korun zatím, ale možná to jde už do tisíců, jako za celý svůj život, ale rozhodně 800 mě stáhnul člověk, který mě tvrdil, že potřebuje se dostat někam. Já jsem si nevšimla jeho triku s WhatsAppovým číslem. Asi $60 nás teďka stáhnul nějaký člověk, který se snažil přihlásit k nám do výzkumu a my jsme to úplně neukočírovali. Takže i v tom profesním životě se to stává, ale o to víc mě přijde, že je důležitý se o tom bavit. Já o tom učím. Jedno z témat je sociální inženýrství a sama se někdy nechám napálit, ale přijde mi, že to je úplně normální a to hlavní je mluvit o tom, nesnažit se dělat, že se to neděje i nám, co se tomu věnujeme.
A to je moc dobře, že to říkáš.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Ivano, práce v týmu nebo o samotě?
Práce v týmu.
Výuka studentů nebo psaní odborných článků?
Určitě výuka.
Volný čas v přírodě nebo ve městě?
Spíš v přírodě, ale to neznamená, že nežiju i ve městě.
Česko nebo Německo?
No ideálně obojí ve spolupráci.
Hraní na počítači nebo četba knih?
A tady zase taky obojí. Podle mě je dobrý to střídat.
Scouting nebo yoga pro vyčištění hlavy?
To je úplně nemožný. Vyčištění hlavy po různých stránkách a myslím si, že to je taky dobrý střídat.
A vzdělávání dětí nebo dospělých?
Vzdělávání všech, ale pokud to mám dělat já, tak radši dospělých.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Mě by zajímalo, co tě teď v kryptografii nejvíc zajímá a kam by ses případně v těch výzkumných tématech chtěla ty sama posunout.
Mě teďka v kryptografii zajímá přesun na tu postkvantovou, o který jsme mluvili. A nezajímají mě tolik ty technické věci, ale vlastně mě zajímá, jak to vypadá v organizacích nebo jak na tom, kdo je, jaký problémy to sebou přináší nebo jaký benefity to sebou přináší, který jsme třeba předtím neviděli.
My už jsme tady tu postkvantovou kryptografii načali, tak možná závěrečná otázka na tohle téma. Jak se podle tebe ta kyberbezpečnost promění s nástupem těch kvantových počítačů a všimne si toho vlastně běžný uživatel?
Já si troufám tvrdit, že si toho běžný uživatel, který se o to nezajímá, ani nevšimne, pokud se všechno stihne tak, jak má. Což je většinou vlastně dobrá vlastnost bezpečnosti obecně, že pokud se bezpečnostní opatření dějou dobře, tak to není vidět. Ale že bych si troufala tvrdit, jak to ovlivní ten obor, tak to asi nejsem schopná říct.
No a teďka na odlehčenou vyzkouším takovou trošku potěuchlou otázku. Kdyby někdo měl napsat populárně naučnou knihu o kryptografii, jak by se podle tebe měla jmenovat?
No, tak na to vůbec neumím odpovědět. Já bych ji třeba chtěla napsat někdy, ale tohle si myslím, že bude největší hříšek. Jak to vlastně pojmenovat?
Tak jsme ti možná nasadili takové semínko do hlavy.
Teď o tom budu několik let přemýšlet.
Teď máš nad čím přemýšlet. A my ti budeme samozřejmě přát, aby ta kniha vyšla, aby ses dál ve vašem oboru posouvala. Povídali jsme si s Ivanou Trumovou.
Díky za pozvání.
A loučí se s vámi Jan Lukačevič, další díl Žárovek bude zase s Pavlou Hubálkovou.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.